ครับวันจันทร์นี้จะเป็นวันเริ่มการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อตกลงที่จะกลายเป็นบรรทัดฐานให้ประเทศต่างๆทั่วโลกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนการประชุมครั้งนี้ใช้เวลา2สัปดาห์ทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเพิ่งเกิดการก่อการร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนในขณะที่กรุงปารีสสั่งห้ามการชุมนุมอย่างเด็ดขาดจึงมีประชาชนจำนวนมากนำรองเท้าไปวางไว้ที่จัตุรัส Place de la République เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการเดินขบวนนับจำนวนรองเท้าได้มากกว่า 20,000 คู่คิดเป็นน้ำหนักกว่า4ตันรวมทั้งรองเท้าของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนและรองเท้าของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ส่งมาจากนครวาติกันด้วยนอกจากนี้ยังมีการเดินขบวนในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเช่นลอนดอนเซาเปาโลนิวยอร์กเบอร์ลินและเพิร์ธนะครับคาดว่าจะมีผู้นำโลกราว150คนเข้าร่วมการประชุมที่กรุงปารีสรวมถึงประธานาธิบดีบารักโอบามาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้คือการจัดทำข้อตกลงควบคุมระดับอุณหภูมิโลกเพื่อไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมด้วยการควบคุมการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมของสหประชาชาติเพิ่งมีรายงานเปิดเผยว่าปีค.ศ.2015คือปีที่อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยสูงที่สุดเท่าที่มีการบันทึกสถิติและสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมราว1องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นครึ่งหนึ่งของระดับที่สหประชาชาติกำหนดไว้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเขียนใน Facebook ของตนในวันอาทิตย์ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงปารีสว่าตนเชื่อว่าการประชุมที่ปารีสครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีและที่ผ่านมารัฐบาลและภาคเอกชนในสหรัฐได้สร้างความก้าวหน้าไปมากในการลดปริมาณแก๊สที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกอย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการประชุมเรื่องนี้ในครั้งก่อนๆรวมทั้งที่กรุงโคเปนเฮเกนเมื่อปี2009จะพบว่ายังมีความแตกต่างอยู่มากระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและยากจนและคาดว่าความแตกต่างและอุปสรรคที่ว่านั้นจะยังมีอยู่ในการประชุมที่กรุงปารีสครั้งนี้รวมถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นการให้เงินช่วยเหลือประเทศที่ยากจนและกระบวนการติดตามตรวจสอบว่าประเทศต่างๆจะปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการจำกัดปริมาณมลพิษทางอากาศหรือไม่อย่างไรนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองออกมายืนยันถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในกรุงปารีสโดยได้เพิ่มกำลังตำรวจและทหารทั่วกรุงปารีสเกือบ 10,000 นายตลอดช่วง2สัปดาห์ของการประชุมที่จะไปสิ้นสุดวันที่11ธันวาคมครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน